Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Giotto și nașterea picturii moderne. Pentru a înțelege adevărata dimensiune a unei mari reînnoiri artistice, este necesar să privim mai întâi limitele din care s-a născut. Pictura evului mediu târziu în Italia se afla încă sub povara unor neajunsuri tehnice și expresive considerabile, iar tocmai aceste lipsuri vor face cu atât mai vizibil pasul decisiv care urmează. Cunoașterea greacă a anatomiei umane era în mare măsură pierdută. Desenul devenise imprecis, iar forma nesigură. Ideea de adâncime, de redare a distanței, precum și folosirea conștientă a luminii și umbrei, erau slab dezvoltate. Chiar și reprezentarea în perspectiva figurilor punea mari dificultăți pictorilor italieni timpurii, care nu reușeau să o ducă până la capăt. De aici impresia că personajele stau pe vârfurile picioarelor, lipsite de greutate și stabilitate. Peisajul, ca gen pictural, practic nu exista. Un bolovan, un tufiș, câteva linii albăstrii, uneori cu pești disproporționați înserați ostentativ, erau suficiente pentru a sugera, asemenea decorurilor teatrului vechi, că scena se petrece într-un deșert, într-o pădure sau pe mare. Imaginea nu urmărea verosimilul, ci doar indicarea locului acțiunii. Nici portretul nu constituia o preocupare artistică propriu-zisă. El apărea doar atunci când un personaj important al vremii, donator al unei picturi pentru o capelă sau o mănăstire, era introdus în scenă sau când pictorul însuși își făcea discret apariția într-un grup sacru. Pictura era aproape exclusiv religioasă, până când, ceva mai târziu, a început să alunece spre alegorie, într-un proces asemănător cu transformarea pieselor miracolelor medievale în piese morale, înainte ca viața umană obișnuită să devină subiect artistic. Până în acest moment, ceea ce numim expresie dramatică era abia schițată. Crearea unei situații puternice sau redarea clară a bucuriei și a durerii, a plăcerii ori a suferinței pe chipul uman erau rare ori atinse. Se ridică firesc întrebarea, ce merit aveau aceste picturi vechi pentru a compensa atâtea lipsuri și incongruențe? Cu puține excepții, înainte de epoca la care am ajuns, ele au o valoare artistică redusă. Și totuși, posedă un farmec aparte, un patos straniu, pe jumătate comic, pe jumătate tragic, caracteristic zorilor tuturor marilor eforturi umane și mai ales ale celor artistice. Este emoția începutului, a încercării stângace, dar sincere. Exact în acest punct însă, arta face un salt decisiv. Într-un singur om, pictura începe să exercite o influență atât de adevărată, de profundă și de înaltă, încât efectele ei se resimt până astăzi în formele cele mai nobile. Acest pas înainte compensează pentru privitorul atent și sensibil lunga serie de erori și carențele tehnice care l-au precedat. Acest om este Giotto, cunoscut și sub numele de Magister Ioctus, născut în 1276, în apropiere de Florența. Despre el s-au spus numeroase legende, iar ele merită amintite chiar și atunci când sunt discutabile, pentru că dezvăluie felul în care pictorii și arta lor erau percepuți de contemporani. Una dintre aceste legende, care nu a fost infirmată în mod convingător, spune că Giotto, pe când era copil, păștea oile tatălui său și se distra desenând cu creta pe o piatră chipurile animalelor din turmă. Desenele sale au atras atenția unui călător care cobora din munți spre vale. Călătorul era nimeni altul decât pictorul florentin Cimabue. Impresionat de liniile simple, dar pline de viață pe care le desena copilul, Cimabue a obținut acordul tatălui, l-a luat pe Giotto cu el la Florența, în atelierul său, și în măsura în care un om se lasă condus de Dumnezeu, a făcut din el un pictor. O altă legendă, de dată mai târzie, îl leagă pe Giotto de Papa Bonifacio al VIII-lea. Se spune că papa ar fi cerut mai multor artiști doveze ale măestriei lor pentru a-l alege pe cel care urma să decoreze Bazilica Sfântul Petru. Giotto ar fi trimis, fără explicații, un cerc perfect trasat dintr-o singură mișcare, cu cretă roșie, fără compas. Această demonstrație îndrăzneață a fost considerată cea mai convingătoare, iar Giotto a fost ales. Din acest episod a luat naștere proverbul italian, rotund ca oul lui Giotto. Giotto a fost prieten cu Dante Alighieri, cu Francesco Petrarca și cu Giovanni Boccaccio, dar mai ales cu Dante, căruia i s-a atribuit, nu odată, influența asupra grandorii unor concepții vizuale ale pictorului. În Divina Comedie, poetul a consemnat schimbarea de epocă printr-un vers celebru. Citez: Cimabue credea că stăpânește câmpul picturii, dar acum strigătul este al lui Giotto, iar faima celui din tâi s-a stins. Și închei citatul. Aici începe cu adevărat istoria picturii moderne.